Әйюб, 19-нче бүлек. Әйюбнең 6-нчы нотыгы. Аллаһы миңа карата гаделсезлек кылды. Җавабында Әйюб булай диде. Кайшанга кадәр сез мине интектерерсез, сүзләрегез белән җафаларсыз. Сез мине ничә тапкырлар мыскылладыгыз, мине мәсхәрәләүдән кыйынсынмыйсыз да. Әгәр мин чыннан да ялгышканмын икән, алар минем ялгышлар булып калыр иде. Әгәр сез чынлап та үзегезне миннән үстен куярга, хурлыкка төшүем белән битәрләргә телисез икән, белеп торыгыз. Аллаһы миңа карата гаделсезлек кылды, минем үскә йетмәсен ташлады. Мине җәберлиләр дип кычкырам, ләкин җавап бирүче юк. Ярдәмгә чакырам, әмма яклаучы юк. Юлыма киртә куйды ул, үтеп чыгарлык түгел. Караңгылык белән сукмагымны каплады. Ул миннән абруйымны йолкып алды, башымнан тажымны салдырды. Һәр яклап мине җафалый. Бетәмен. Өметемне агач тамырыда йолкып алды. Мине үзенең дошманы санап, ашыка һәрен миңа юнәлтте. Үзләренә юл сала-сала, аның ширүләре бергәләшеп миңа якынлашты. Инде шатырым тирәле урнаштылар. Туганнарымны ул миннән читләштерде, дусларым да миңа кырын карый. Якыннарым, танышларым мине ташлап китте. Кайшандыр иемдә сыйыну тапканнар онытты. Хезмәтче хатыннар мине килмешәккә саный. Алар өчен мин бер шит кешегә үрелдем. Хезмәтчемне чакырам, ә ул кат-кат ялварып сырасам да җавап бирми. Сулышымның исеннән хатынымның күңеле бизде. Ир туганнарым миннән ширкана. Хәтта малай шалай да мине кимсетә. Күренүем була үшекли башлыйлар. Якын дусларым миннән җирәнә, яраткан кешеләрем йөз шиирә. Миннән тире дә сөяк кенә калды. Җаным менә-менә ышып чыгар кебек. Кызганыгыз мине, дусларым, кызганыгыз. Аллаһы ырды миңа. Нигә сез мине Аллаһы кебек үк эзәрлеклисез? Туймагандай минем тәнемне ашыйсыз. Коткаручым миңа шит ят түгел. Минем бу сүзләрем язып барылып, кул язма тергәгенә теркәлеп, тимер каләм вә кургаш белән шыкып язылса иде дә, мәңгелеккә ташка уйылып калса иде. Мин беләм, мине коткаручы зат тередер. Соңгы көндә җир йөзенә килер ул. Тирем салынып төшеп, менә шул тәнемдә әле мин Аллаһыны күрәчәкмен. Мин аны үз күзләрем белән күрәчәкмен. Күрәчәкмен. Ул миңа шит ят түгел. Күкрәгемдә йөрәгем нишек талпына. Ләкин сез нишек без аңа җәбер күрсәтик? Бу хәлләрнең сәбәпчесе ул үзе бит диярсез. Шулай булгач, кылычтан куркыгыз. Чөнки ашу ярсу кылыч белән җәзалана. Шунда сез белерсез. Гадел хөкем бар ул.